Assalomu alaykum. Mattoh haqida gaplashar ekanmiz. Muqaddas kalomga kiritilgan eng birinchi xushxabar uning xushxabari ekanini ta'kidlashni istardim. Nega deysizmi? Bu savolga suhbatimiz davomida javob olasiz. Mattoh xushxabari Isoning o'sha kutilgan masih ekanligiga urg'u beradi. U tez-tez eski ahdan kitobidan parchalar keltiradi. Bunga ko'ra, u bu xushxabarni yahudiylar uchun yozgan deyishimiz mumkin. U o'z xushxabarida osmon shohligi degan so'zni ko'p ishlatgani uchun u xushxabarni shohlik xushxabari deb atashadi. Bu xushxabarda Iso Masihning hamma vazlari to'liq keltiriladi. U o'z xushxabarida voqealar tartibini saqlashga harakat qilgan bo'lsa ham, uning xushxabari mavzular bo'yicha joylashtirilgan.
Bu xushxabar o'z avtori haqida hech narsa demaydi. Biroq dastlabki masihiylar davridan boshlab bu xushxabarning avtori Matto deb hisoblangan. Bu haqida Yuhannoning shogirdi Papi ham aytib o'tgan. Biz Levi deb atalgan Matto haqida deyarli hech narsa bilmaymiz. Uning ismi to'rtta xushxabarda keltirilgan. 12 shogird orasida tilga olinadi. Keyingi voqea bu Iso Masihning uni o'z ortida ergashi haqidadir. Matto o'zining soliq yig'uvchi bo'lganligidan boshqa hech qanday ma'lumot bermaydi. Soliq yig'uvchilar o'sha paytda Rim uchun xalqdan pul yig'ib olardi. Tabiiyki, xalq bu odamlarni Rimning yugurdaklari deb hisoblab, ulardan nafratlanishgan. Luka o'zining xushxabarida Mattoning Iso Masih uchun o'z uyida ziyofat uyushtirgani haqida yozadi.
Ammo Mattoning o'zi bu haqida hech narsa demaydi. U Iso Masihga ergashgach, butunlay o'zini unutadi. Uning uchun faqat Rabbi bor edi. Ko'pchilik uning kamtarligi va o'zini past olishini qadrlar va shu sifatlari uchun uni sevishardi. Xudo ham uning bu sifatlarini juda qadrlagan ko'rinadi. Chunki Matto xushxabarning o'zining yangi ahd kitobidan joy oladigan birinchi xushxabar qilib tanladi. Aytishlariga ko'ra, Matto bir necha yil Falastinda xizmat qilgan, keyin esa o'zga yurtlarga yo'l olgan. O'z xushxabarini dastlab qadimgi ibriy tilida, keyin esa bir necha yil o'tib, taxminan eramizning 60-yillarda grek tilida to'liq nashrdan chiqargan.
Bilasizmi, Xudo kimniki xushxabar yozishga ilhomlantirilgan bo'lsa, uning qobiliyatlariga qarab tanlagan. Matto soliq yig'ishda o'z ishining ustasi bo'lgan. O'sha davrdagi soliq yig'uvchilar olingan soliqlarni har kuni qayd etib borishlari kerak edi. Kasbi shuni taqozo etardi. U deyarli har doim Iso Masih bilan birga edi. Shunga ko'ra u Masihdan eshitganlarini har safar qayd etib borgan bo'lishi kerak. Birinchi marta yangi ahd kitobini o'qiyotganlar nega xushxabar to'rtta degan savolni berishlari mumkin. Bu to'rt xushxabar muqaddas kalomning eng muhim qismi sanaladi. Bu to'rtta kitobning hammasi Iso Masih haqida ma'lumot beradi. Bir kitob ma'lumot berishda keyingisini to'ldiradi. Avtorlar haqida so'z yuritadigan bo'lsak, Matto soliq yig'uvchi, Luka shifokor, Yuhanno baliqchi bo'lgan. Biroq Markning kim bo'lganligi ma'lum emas. Matto va Yuhanno Iso Masihning izdoshlari bo'lishgan. Mark esa Butrusning do'sti bo'lgan.